Viimeksi Jaakob kuuli, että Egyptissä on viljaa ja hän lähetti poikansa hakemaan sitä. Ei päästänyt kuitenkaan Benjaminia matkaan, pelkäsi Benjaminin puolesta. Ja pojat lähti ja tuli Joosefin eteen. Joosef tunsi veljensä, mutta veljet ei tunteneet Joosefia. Ja Joosef ehti kysyä, että mistä tulette? Ja pojat vastasi ja siihen kohtaan me jäimme. Sitten jakeesta 9. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt heistä ja sanoi heille, te olette vakoojia. Olette tulleet katsomaan, mistä maa olisi avoin. Miksi Joosef nyt käyttäytyy tällä tavalla? Hän vallan hyvin tietää, että hänen veljensä eivät ole vakoojia. Ja miksi hän kuitenkin syyttää heitä vakoojiksi? Miksi ei hän suoraan heti paljasta, että hei, minä tässä, Joosef teidän veljenne. Ja tähän saattaa olla monia syitä. En tiedä, mitä te ajattelette. Laittakaa sinne kommenttia muuten, jos teillä on joku ajatus tästä, että miksi Joosef toimii näin kuin toimii. Itselläni tuli mieleen 3 mahdollista asiaa. Ja yksi on se, että Joosef käyttäytyy tällä tavalla yksinkertaisesti siksi, että hän voi. Eli häntä oli kohdeltu huonosti ja nyt hän tylytti vuorostaan veljiänsä. Voi olla, että Joosefin ensimmäiset tunteet, kun hän näki veljensä, eivät olleet rakkaus ja lämpö heitä kohtaan. Nimittäin hän oli oppinut tuntemaan veljensä kylmäverisinä, jopa murhaan kykenevinä ihmisinä, jotka olivat luovuttaneet hänet orjaksi kuolemaan. Ja mieti sitä vielä, että miltä tuntuu, kun Joosef näkee, että sieltä tulee 10 veljeä. Missä on Benjamin? Siis ei tarvinnut olla profeetta, että Joosef osasi laskea sen, että hän oli ollut isän suosikki. Ja kun hänestä päästiin eroon, niin totta kai Benjamin silloin, joka on samasta äidistä, että Benjamin tulee silloin isän suosikiksi. Hän oli nähnyt, mitä veljet tekee isän suosikeille, niin luulen, että Joosef saattoi myös pelätä sitä, että ovatko he tappaneet Benjaminin, kun tämä ei ole veljeen mukana hakemassa viljaa. Ja siksikään ehkä hän ei lähesty lempeästi veljeänsä. No toinen mahdollisuus sitten on se, että hän haluaa saada selville, että onko Benjamin elossa, ja siksi käyttäytyy näin. Ja kun hän kuulee, että on, niin hän pakottaa sitten veljensä tuomaan Benjaminin luokse. Siis Benjaminilla ei ollut mitään osaa eikä arpaa Joosefin kohtaloon, niin kuin muistamme. On selvää, että Joosef eniten halusi nähdä Benjaminin rakkaan veljensä. Eli oliko kaikki tämä tyly käytös yritystä siihen, että hän saa Benjaminin luokseen. Sekin on mahdollista. No 3. vaihtoehto, mitä mietin, oli se, että 20 vuotta nämä veljet olivat eläneet valheen turvin. He olivat valehdelleet isälle, että Joosefin oli villipeto tappanut. Emme tiedä, mikä rangaistus veljille olisi isän taholta tullut, jos he olisivat kertoneet myyneensä Joosefin orjaksi. Siis luultavasti kuolemanrangaistus olisi tullut kyseeseen, koska ainakin myöhemmin Mooseksen laissa sanotaan, että jos joku tavataan siitä, että hän on varastanut jonkun veljistään israelilaisista ja kohdellut häntä tylysti tai myynyt hänet, niin varas kuolkoo, poista paha keskuudestasi. Nämä veljet olivat välttäneet rangaistuksen valheen turvin. He olivat 20 vuotta eläneet isänsä kodin hyvissä oloissa, valheen peiton alla. Valhe oli pitänyt heitä vapaina miehinä. Valhe mahdollisti sen, että isä ei tullut Joosefia etsimään, koska hän luuli, että tämä on kuollut. Ja nämä veljet olivat varmasti pyrkineet vain hautaamaan rikkomuksensa. He pyrkivät siihen, että aika vie pois heidän syntinsä. He eivät halunneet kenellekään puhua tapahtuneesta. Ja koko heidän elämänsä näin perustui petokseen. Ja Joosef nyt käyttäytymisellään ajoi heitä paljastamaan, tunnustamaan valheensa. Hän ei uskonut itseään aluksi veljille, eikä paljastanut todellista identiteettiä, koska hän halusi, että veljet joutuvat palaamaan sinne menneisyyteen ja joutuvat tunnustamaan rikkomuksensa. Kukaan ei ollut heitä syyttänyt siitä, mitä he olivat tehneet, koska kukaan ei tiennyt. He olivat valheen turvin välttäneet kaikki syytökset itseään kohtaan. Ja nyt Joosef lateli heille syytöksiä toisensa perään. Ja totuuden puhuminen, tällä kertaa veljet puhuivat totta suurimmaksi osaksi. Ja se totuuden puhuminen ei auttanut heitä lainkaan. Eli ennen he olivat puhuneet valhetta ja heitä uskottiin. Nyt he puhuivat totta ja heitä ei uskottu. Ja he joutuvat pinteeseen, josta eivät näyttäneet selviävän millään. Ja tämä juuri toi heissä lopulta mieleen sen, että he olivat kerran pelastuneet pulasta ja välttyneet kaikilta syytöksiltä kertomalla valheen. Ja nyt se kaikki iskee takaisin heihin. Nyt valhe on tullut syyttämään heitä, eivätkä he näköjään pelastu pulasta edes kertomalla totuutta. Tämä kolmas vaihtoehto on se, mihin itse kallistun eniten. Luulen, että on suuri viisaus siinä, että Joosef ei näyttäytynyt heille heti Joosefina, vaan Egyptin ankarana sotapäällikkönä. Hän halusi saada heidät hätään heidän synneistään, heidän rikkomuksistaan. He olivat katumatta eläneet petoksessa ja heidän lempeä veljensä Joosef ei tällaisille kavereille ilmesty, vaan he saivat kohdata ainoastaan Egyptin julmun päällikön. Ajattelen niin, että se on hiukan samalla tavalla Jeesuksen kanssa. Ei ristiinnaulittu Herra Jeesus, joka jakaa elämän leipää, se ei kelpaa eikä ilmesty muulle kuin sille, joka on tullut tuntemaan ja tunnustamaan omien syntiensä kauheuden. Jeesus kertoo, että Joonan saarnan vaikutuksesta Niiniveen miehet tekivät parannuksen. Ja sitten hän sanoo, että tässä on enemmän, Jeesus on enemmän kuin Joona. No millaista Jumalaa Joona saarnasi Niiniveen miehille? Haureellisille, väkivaltaisille, epäjumalan palvoja miehille. Sellaistako Jumalaa, joka sanoo, että kaikki on hyvin, tulkaa ja ottakaa lisää leipää ja minä rakastan teitä ja minä pelastan teidät kuitenkin. Ei suinkaan. Joona saarnasi Jumalaa, joka sanoi, että 40 päivää ja Niinive hävitetään. Ja niin Niinive, kun tällaisen Jumalan kohtasi, niin he kauhistuivat, katuivat syntejään ja sen jälkeen he saivatkin nähdä armahtavan Jumalan. No samoin David, hän oli rikkonut Jumalaa vastaan ottamalla toisen miehen vaimon itselleen ja surmauttamalla tuon naisen Batsepan miehen. Minkälaista Jumalaa profeetta Naatan tuli Daavidille tuomaan? Sellaistako, joka sanoi, että ei hätää, David. Kaikki synnit on annettu anteeksi, jatka samaan malliin. Ei, vaan Jumalaa, joka sanoi, miksi sinä olet pitänyt halpana Herran sanaa ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian sinä olet surmauttanut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Sen tähden ei miekka ole milloinkaan väistyvä sinun suvustasi. Minä nostatan sinulle onnettomuuden sinun omasta perheestäsi ja silmiesi edessä minä otan sinun vaimosi ja annan heille toisen. Ja kun David kohtasi tämän Jumalan, tällaisen Jumalan, hän kauhistui. Hän nöyrtyi tunnustamaan sitten vasta syntinsä, sanoi, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja silloin yllättäen tulikin toisenlainen sana hänelle. Naatan sanoi Davidille, niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Me luterilaiset puhumme laista ja evankeliumista. Lain tärkein tehtävä on herättää synnin tunto, katumus eli parannuksen ensimmäinen osa. Ja sitten evankeliumi tuo anteeksi antamuksen ja usko. Siis lempeä ja ruokkiva Joosef ei voi ilmestyä ennen tätä julmaa sotapäällikkö Joosefia, koska muutoin se ruokkiva Joosef ei varsinaista tehtävänsä pääsisi tekemään. Itse asiassa Joosefin tärkein tehtävä ei ollutkaan antaa viljaa veljille, vaan heidän syntinsä anteeksi. Siis ajatelkaa, mitä se olisi ollut, jos veljet olisivat maksaneet viljasta, Joosef olisi antanut viljan, siinä olisi kiitelty puoli ja toisi ja veljet olisivat lähteneet takaisin. Tärkein olisi jäänyt tapahtumatta. Sovinto veljien välillä. Niin kuin psalmin kirjoittaja sanoi, katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Kaikki mennyt olisi jäänyt jäljelle, jos ei Joosef olisi käyttäytynyt niin kuin käyttäytyi. Veljet olisivat ajatelleet, että näin pitkälle me olemme päässeet ja yhä me porskutamme vain valheemme ansiosta. Ja he olisivat jääneet petokseen elämään. Heillä oli suuri kaale menneisyydestä, joka sitoi heitä, ja he tarvitsivat vapautusta siitä enemmän vielä kuin leipä. Jos me palaamme vielä tuohon kuningas Daavidiin, niin hän on Raamatussa oikein mallikuningas, siis esimerkillinen. Ja kuuntele, mitä Jumala sanoo hänestä. Minun palvelijani Daavid noudatti minun käskyjeni ja seurasi minua kaikesta sydämestänsä, niin että hän teki ainoastaan sitä, mikä oli oikeata minun silmissäni. Siis ajatelkaa, miten Jumala voi sanoa tällaista, että Daavid piti minun käskyni ja teki ainoastaan oikeaa minun silmissäni, kun kuudennen käskyn kohdalla räikeimmin me näemme, älä tee huorin, hän rikkoi sitä. Järkyttävällä tavalla. Kuinka Jumala voi sanoa, että no, Daavid piti minun käsken? Koska Daavid oli tunnustanut syntinsä ja Daavid oli saanut anteeksi. Siis Israelin kansaa moititaan Raamatussa kaikkein eniten katumattomuudesta, kun he eivät kuunnelleet profeettoja, jotka kehottivat parannukseen. Katumattomuus on se itse asiassa ainoa kadottava synti. Nyt, jos sinä olet esimerkiksi varastanut, niin miten voit pitää seitsemännen käskyn sen jälkeen? Tunnustamalla syntisi. Ja kun Jumala antaa synnin päästön, sitä syntiä ei enää ole. Ja niin, sillä tavalla sinä olet pitänyt itse asiassa sen käskyn. Kirkkoisa Augustinus on hienosti todennut, että kaikki Jumalan käskyt on pidetty silloin, kun se, mitä ei ole pidetty, on annettu anteeksi. Siis siksi Daavidista Jumala sanoi, että hän piti minun käskyni ja teki ainoastaan sitä, mikä oli oikeaa minun silmissäni. Ajattele nyt ystävä sinusta, joka olet monin tavoin langennut, mutta joka olet nöyrtynyt syntisi tunnustamaan ja olet Jumalalta saanut synnin päästön, niin sinusta Jumala sanoo, että sinä olet minun palvelijani, joka on pitänyt kaikki minun käskyni ja tehnyt ainoastaan sitä, mikä on oikeaa minun silmissä. Kaikki rikkomukset Herra on unohtanut. Niin kuin hän sanoo, minä pyyhin pois heidän rikkomuksensa, enkä heidän syntejänsä muista. Eli mitä nyt jokaisesta Jumalan käskystä lukee meidän kohdallamme? Siellä lukee täytetty. Koko kaikki käskyt pidetty. Ja tämä on aivan käsittämätöntä. Ja sitä käsittämättömyyttä kutsutaan armoksi. Mutta sen haluan vielä varoittaa, että älkää eksykö, meidän aikammekin puhuu armosta. Mutta siinä armoa käytetään synnin vanhurskauttamisena, eikä ihmisen vanhurskauttamisena. Siis vanhurskauttaminen on Jumalalle mieluiseksi tekemistä tai julistamista, Jumalalle kelpaavaksi tekemistä. Ja tämä aika nyt sanoo syntiä tekeville, että älkää murehtiko. Teidän syntinne ovat mieluisia Jumalalle. Teidän synneissänne ei ole mitään väärää. Teidän syntinne ovat oikeita Jumalan silmissä. Ette te tarvitse mitään parannusta. Ja tämä ei ole armoa, tämä on perkeleellistä puhetta. Jumala ei koskaan vanhurskauta syntiä. Hän ei koskaan lausu syntiä hänelle kelpaavaksi, hänelle mieluisaksi tai oikeaksi, vaan Jumala vihaa syntiä. Mutta syntisen ihmisen, joka ei lausu omaa syntiään oikeaksi, vaan tunnustaa Jumalan kanssa yhdessä, että se synti on pahaa ja väärin ja se on kadotuksen ansainnutta, niin sellaisen ihmisen, joka tämän tunnustaa ja silti pyytää Kristuksen tähden Jumalalta anteeksi, niin hänet Jumala lausuu vanhurskaaksi, hänet Jumala lausuu mieluisaksi itselleen, kelpaavaksi, oikeaksi. Eli tämä on tärkeää muistaa, Jumala vanhurskauttaa synti sen, hän ei vanhurskauta syntiä. No sitten mennään eteenpäin, jakeesta 10. He vastasivat hänelle, ei herra, palvelisi ovat tulleet ostamaan elintarpeita. Me olemme kaikki saman miehen poikia, olemme rehellisiä miehiä, palvelijasi eivät ole vakoojia. Mutta hän sanoi heille, ei ole niin, vaan te olette tulleet katsomaan, mistä maa olisi avoin. He vastasivat, meitä sinun palvelijoitasi on 12 veljestä, saman miehen poikia Kanaanin maasta. Nuorin on nyt kotona isämme luona, ja yhtä ei enää ole. Nyt Joosefin ensimmäinen grillaus tuottaa tulosta. Siis totta kai 10 miehen joukko, kun saapuu yhtä aikaa tuonne Egyptiin, niin sehän näyttää pieneltä sotilasiskuryhmältä. Ja siksi veljetkin ymmärtää tämän ja he joutuvat paljastamaan, että me ollaan kaikki saman isän poikia. Meitä sinun palvelijoitasi on 12 veljestä, saman miehen poikia Kanaanin maasta. Nuori on nyt kotona isämme luona ja yhtä ei enää ole. Ja nyt huomatkaa tuossa, he tulevat ottaneeksi vaietun asian esille. Yhtä ei enää ole. He luulevat Joosefin kuolleen, tämä paljastuu siitä. Ja nyt he tässä ensimmäistä kertaa, luulen niin, että ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin he edes ohimennen viittaavat Joosefiin. Ja tämä on sen Joosefin grillauksen painostuksen tulosta. Kun Jumala katumatonta kädellänsä ahdistaa, niin Herran tarkoitus on saada syntinen puhumaan synnistänsä. Koska puhumalla se synti tuodaan valoon. Valoon tuotu synti ei ole enää vaarallinen. Siltä on otettu voima pois. Nimittäin synnin voima on aina pimeydessä, eli salailussa, peittelyssä, hiljaisuudessa. Ja pimeässä oleva synti on aina vaarallinen. Ihan niin kuin joskus näin pätkän sota-elokuvasta, jossa partiomies katseli yön hiljaisuudessa ja vartioi sinne vihollislinjoja päin ja mitään ei näkynyt ja kaikki oli hyviä. Oli jopa liiankin hiljaista ja sitten jossain vaiheessa ampui valoraketin sinne pimeyteen. Ja yhtäkkiä hän näki, miten viholliset olivat pimeän turvin kaivaneet käytävää sinne hänen asemiaan kohti niin, että he olivat jo todella lähellä. Ja sitten vasta kun valo paljasti vihollisen, sitten alkoi taistelu ja tulitus ja vihollinen saatiin perättyä. Eli vihollinen pääsi etenemään niin kauan, kun oli pimeys ja se sai kätkössä tehdä työtänsä. Mutta heti kun se tuotiin valoon, niin sen eteneminen pysähtyi. Ja tämä on voimakas kuva siitä, miten synti pitää tulla puhutuksi valoon. Silloin se paljastetaan ja silloin se otetaan pois. Tunnustettu, anteeksi saatu synti on vaaraton. Sen kaikki voima on pois, se on riisuttu, se on tuhottu. Vaikka sen muistaisikin, se ei voi enää vahingoittaa. Välihuomenna pitää muuten sanoa tästä tilanteesta vielä Joosefilla, että tämä on aika koominen tilanne, että he sanovat Joosefille, että Joosefia ei enää ole. Ja Joosef seisoo heidän edessä. Ja ajattelen niin, että samanlainen koominen, mutta samalla surullinen tilanne on ateistien kohdalla, kaikkien niiden kohdalla, jotka sanoo, että Jumalaa ei ole. Ja Jumala seisoo koko ajan heidän edessä. Mennään eteenpäin jakeesta 14. Joosef sanoi heille, niin on, kuin olen teille puhunut, te olette vakoja. Näin te tulette koeteltaviksi, niin totta kuin Faarao elää, te ette pääse täältä lähtemään, ellei nuori veljenne tule tänne. Lähettäkää yksi joukostanne noutamaan veljenne tänne, mutta teidän muiden on jääminen tänne vangeiksi, että koeteltaisiin, oletteko puhuneet totta. Muuten niin totta kuin Faarao elää, te olette vakoja. Ja hän panetti heidät vankeuteen 3 päiväksi. No veljet puhuivat tässä paljon totta, mutta he eivät olleet täysin vilpittömiä, sillä kuulitko mitä he aiemmin sanoivat? Me olemme rehellisiä miehiä. Siis nämäkö, jotka kastoivat vuohen vereen Joosefin takin, olivat rehellisiä miehiä, jotka toivat sen takin isälle ja uskottelivat hänelle, että Joosef on kuollut. Nämäkö, jotka lohduttivat vielä isänsä, kun tämä suri poikaansa, nämäkö ovat rehellisiä miehiä? Nämäkö, jotka eivät koskaan tunnustaneet tekoaan, vaan antoivat isänsä luulla Joosefin kuolleen. Ja joka ainoa päivä jatkoivat tuota valhetta. Hekö olivat rehellisiä miehiä? Veljet olivat maininneet, että yhtä heistä ei enää ole, mutta he eivät olleet puhuneet vielä omasta synnistään. Ja he olivat väittäneet itseään rehelliseksi. Ja siksi Joosef yhä paahtoi heitä ja yhä syytti heitä lisää ja yhä enensi heidän ahdinkoaan, koska he eivät vieläkään tunnustaneet syntiä. Ja Joosef joutui jopa laittamaan heitä vankeuteen, koska vielä he olivat niitä, jotka sanoivat, että me olemme rehellisiä miehiä. Vieläkään he eivät olleet tarpeeksi alhaalla, että Joosef olisi itsensä heille uskonut. Minä luulen, että Joosef oli ehkä tässä vaiheessa antanut jo anteeksi veljille. Hän ei kiusaamisen tähden kiusannut heitä tai koston tähden, vaan hänellä oli mielessään heidän menestyksensä ja heidän parantumisensa synnistä. Ja juuri tästä syystä hän kovin hitaasti paljastaa itseänsä heille, että hänellä olisi tilaisuus näyttää synti toteen ja tilaisuus vapauttaa veljet siitä. Siis tämä kaikki tapahtuu myöhemmin, kun luemme. Mutta vielä veljet eivät olleet siinä pisteessä, että he olivat valmiita siihen. Joosef ei halunnut, että he olisivat suruttomia ja pitäisivät veljensä kadottamista ja tuonne orjaksi myymistä vähäpätöisenä asiana. Vaan Joosef halusi tehdä synnin suureksi ja raskaaksi, siis että he oppisivat huomaamaan sen, minkälainen se synti oli. Ja missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. No nyt taas astun hiukan semmoiselle arvailujen hämyiselle alueelle seuraavaksi, joten kuunnelkaa tätä, mitä nyt tulee, niin entistäkin kriittisemmin. Mutta muistatte, miten viimeksi puhuin siitä, että olisiko tässä Joosefin veljien tulossa Joosefin tykö Viljaa hakemaan kuvaa juutalaisten eli Jeesuksen lihanmukaisten veljien kääntymyksestä kerran Jeesuksen puoleen. Eli ihan niin kuin Joosefin veljet myivät Joosefin, luovuttivat pakanoiden käsiin, samoin juutalaiset luovutti Jeesuksen roomalaisten käsiin ristiinnaulittavaksi. Joosefista tuli hallitsija, jonka luokse tultiin kaikista kansoista. Samoin Jeesuksesta on tullut hallitsija ja kaikille kansoille. Ja lopulta muiden tulijoiden mukana Israelin pojatkin tulivat Joosefin luokse, että tulisivatkohan juutalaisetkin lopulta Jeesuksen luokse. Ja nyt tähän liittyen uusi ajatus, mikä tästä kohtaa tuli mieleen. Valheen kautta Joosefin veljet todistivat Joosefista isälleen. Ja nyt valheelliset syytökset hyökkäsivätkin heitä itseään vastaan, kun Joosef syytti heitä vakoojiksi, vaikka he eivät vakoojia olleet. He olivat sanoneet Joosefia kuolleeksi, vaikka Joosef ei kuollut ollut. Ja nyt heitä syytettiin vakoojiksi, vaikka he eivät vakoojia olleet. Ja näiden syytösten tähden Joosefin veljet joutuvat ahtaalle vankilaan, mutta lopulta sen reitin kautta he päätyivät tunnustamaan syntinsä, ja Joosef paljasti itsensä heille ja kertoi olevansa heidän veljensä ja otti heidät tykönsä. Ja nyt mietin sitä, että Jeesuksen oikeudenkäynnissähän raahattiin sinne vääriä Jumalan kanssa juutalaisia vääriä todistajia, jotka todistivat valheellisesti Jeesusta vastaan, ja lopulta Jeesus tuomittiin kuolemaan. Ja sitten me huomaamme historiasta, että juutalaisia itseään on valheellisesti syytetty Jeesuksen kuoleman jälkeen jatkuvasti. Joku teistä tietää ehkä näitä paremmin, mutta siis keskiajalla ainakin juutalaisia syytettiin jopa mustan surman aiheuttamisesta, että juutalaiset olisivat myrkyttäneet kaivoja ja kulkutauti olisi heidän syytään. Sitten heitä syytettiin myöhemmin rituaalimurhista, syytettiin, että he juovat kristittyjen verta ja sillä tavalla yrittävät säilyttää oman juutalaisen uskonsa, siis tämmöisiä aivan päättömiä juttuja. Ja kuuluisampana ehkä Saksassa 1930-luvulla juutalaisia syytettiin sen maan surkeasta taloustilanteesta, työttömyydestä, köyhyydestä. Ja iskulauseena oli, että juutalaiset ovat onnettomuutemme. Ja itse asiassa tämä rotuoppikin, se oli valtava syytös ja valhe, mikä oli tietysti jo vähän aikaisemmin kehittynyt. Juutalaisia alettiin pitää alempana rotuna. Ja nyt taas, jos katsotaan juutalaisten saavutuksia esimerkiksi tieteen saralla, niin voidaan todeta, että jos joku kansa on muita kansoja älykkäämpi, niin se on juutalaiset. Eli näillä syytöksillä ei ollut järjen kanssa mitään tekemistä. Siis aivan järjetöntä touhua. Ja silti tuli aivan järjenvastaisia syytöksiä. Ja itse asiassa Suomen mediassakin, kun katsotaan, niin tämä väärät syytökset näkyy edelleen. Jos esimerkiksi palestinalaispuolelta tehdään isku Israelin siviilejä kohtaan, niin siitä ei kirjoiteta mitään lehdissä. Mutta jos Israel vastaa iskemällä sotilaskohteeseen, ja jos siellä esimerkiksi joku siviili kuolee iskussa, niin sitä riepotellaan ison ääneen. Ja nyt en sano sitä, että Israel olisi jotenkin puhdas pulmune, mutta sellainen valheellinen, yksisilmäinen uutisointi ihmetyttää, että miksi juuri Israelin kohdalla tehdään tämmöistä. Niin ja itse asiassa luin juuri äskettäin, että koronavirusepidemia on nostanut antisemitismiä taas suositummaksi maailmassa. Israelilaiset tutkijat raportoivat, että juutalaisia on alettu syyttää koronaviruksen leviämisestä ja taloudellisesta taantumasta. Ja nyt antisemitistiset iskut ja lausunnot ovat lisääntyneet. Ja taas tulee se olo, että mitä ihmettä, tuossa jo järjen häivää noissa syytöksissä. Miksi järjetöntä valheellista syyttämistä juuri tätä kansaa kohtaan. Ja nyt vaan tuli mieleen, arvioikaa te, onko siinä mitä ideaa, mutta voisiko syynä olla se, että aivan niin kuin Joosef syytti veljiään väärin vakoiksi rakkaudesta, jotta saisi heidät nöyrtymään tunnustamaan syntinsä, niin Jeesus sallii lihanmukaisen Israelin tulla väärien todistajien syyttämäksi, jotta saisi heidät parannukseen. Eli ei tunnustamaan niitä vääriä syytöksiä tosiksi, vaan tunnustamaan sen, että he ovat hylänneet Messiaansa. Jotta Jeesus voisi paljastaa itsensä heille ja sanoa, että minä olen teidän veljenne ja minä annan teille anteeksi. Eli nyt en sano sitä, että nämä valheelliset syyttäjät olisivat oikealla asialla. Ei suinkaan vaan valheen isää perkele, että he palvelevat valehdellessaan. Mutta Jumala voi vihollisiaankin käyttää hyvien suunnitelmiensa toteutumiseen. Voisiko olla niin, että Jumala sallii tämän kaiken toimijakseen vain kuten Joosef toimi veljensä kohdalla ja saattaakseen heidät kääntymykseen? No, emme mene enää tänään jakeita edemmäksi, mutta parannuksesta haluan vielä, siitä on tänään puhuttu, niin loppuun sanoa sen tärkeän muistutuksen, että älä koskaan luule, että parannus on joku sellainen asia, mikä tehdään uskovaksi tulon alkuvaiheella ja se jää sitten siihen. Ei vaan me, jotka olemme jo Herran omia, niin mekin tarvitsemme jatkuvasti parannusta. Eli syntiemme tunnustamista ja evankeliumin kuulemista. Meidän tunnustuksemme sanoo, että usko ei näet säily niissä, jotka hukkaavat Pyhän Hengen ja luopuvat parannuksesta. Niin kuin jo edellä olemme sanoneet, että usko syntyy katumuksessa. Siis usko syntyy ja usko säilyy katumuksessa. Jos kristitty jossain vaiheessa luopuu siitä tunnustamasta syntejään, niin he luopuu parannuksesta ja silloin he hukkaavat Pyhän Hengen. Eikä ole myöskään niin, että me kristityt emme tarvitse lakia enää osoittamaan syntejämme ja puhumaan meille kovaa. Siis me tarvitsemme jatkuvasti myöskin sitä lakia, joka murskaa sitä. Meillä jatkuvasti nousee se oma itsemme ja omat rakennelmat, että kyllä minä itse pystyn ja kyllä minä pärjään. Ja en minä nyt ole niin paha syntinen. Et se on sellainen jatkuva rikka, mikä meissä nousee. Jumala joutuu jatkuvasti sitä nyppimään pois ja siksi hän kovan lainkin kautta joutuu meitä ikään kuin tänä Egyptin sotapäällikkö Joosefin roolissa nuhtelemaan ja varoittamaan. Tunnustuksemme sanoo tästäkin, että vaikka kristitty julkeasti ja häpeämättä elää pahojen himojensa mukaan, vastustaa Pyhää Henkeä ja vastoin omaa tuntoa vakain tuumin antautuu synnin valtaan, hän noiden vastustajien mielestä yhtä kaikki säilyttää uskon, Jumalan armon, vanhurskauden ja pelastuksen. Tämän turmiollisen harhakuvitelman torjumiseksi on uskosta vanhurskautetuille kristityille ahkerasti ja vakavasti tähdennettävä muuttumattomasti totena pysyviä jumalallisia uhkauksia, vakavia nuhteita ja varoituksia. Nämä sanat on usein toistettava ja painettava mieleen. Esimerkiksi älkää eksykö, ei huorintekijöiden, epäjumalan palvelijoiden ja niin edelleen, pidä Jumalan valtakuntaa perin. Eli jos te törmäätte joskus semmoiseen ajatukseen, että lakia ei enää kristitylle ole tarkoitettu ja että ei enää koskaan meille ei Jumalan tarvitse kovasti puhua, niin se on täyttä roskaa. Ja sitten toinen asia, minkä haluan parannuksesta vielä muistuttaa, että katumus ei ole meidän tekomme, jolla Jumalan armo ansaitaan. Eli se ei ole niin, että no minäpäs nyt kadun ja sitten Jumala palkitsee minun katumukseni antamalla minulle anteeksi. Siis armoa ei voi ihminen itse ansaita. Jeesus on yksin sen ansainnut meille. Mutta jos ihminen ei kadu syntejä, niin hän ei voi uskoa. Koska vain sillä, joka katuu, on todellinen armon tarve. Parannuksesta Raamattu puhuu apostolien teossa näin, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli kuulitko, Jumala on antanut sen lahjan, että ihminen katuu syntejä. Tai niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoo, Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Eli Jumala vetää, ihan niin kuin Joosef veti veljiänsä sinne tunnustamaan syntinsä parannukseen, niin Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Eli se ei ole niin, että meidän katumuksemme saa Jumalan hyväksymään meidät ja mielistymään meihin, vaan Jumala on jo hyväksynyt meidät Kristuksessa ja hän vetää meitä katumukseen. Hän sovitti meidät vielä silloin, kun olimme hänen vihollisiaan. Jumala ei odota meiltä katumuksen tekoa, jotta hän sitä vastaan voisi antaa anteeksi, vaan hän armossaan synnyttää meissä ensin katumusta, jotta me olisimme kykeneviä ottamaan vastaan hänen armonsa. Koska katumaton ei voi, ei halua, ei kykene vastaan ottaa anteeksiantamusta. Sitä anteeksiantamusta, joka on ollut valmiina jo ennen hänen katumustaankin.